Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня болгарскую народную казку «Серебряный олень». Жил колисти один вельми меткий стрелок. Его стрелы завсёды трапляли просто в цель. С полевания он николи не вертался с пустыми руками. Але стрелок был рабом, и все, что здобывал на полевании, отдавал своему господару, а той – цару. Однойчы вещальник объявил, что цар выдае замуж свою дочку, а усім боярам и воеводам треба з'явиться у палац. Почав збираться у палац и господар стрелка. И он загадал полявничему за один день настрелять 9 вазов дичины, каб завести яе цару. Тяжкую справу доручив господар стрелку, але робить не было чего. Узяв юнак лук и стрелы и разом с загонщиками накировался у лес. Увесь день поляваў ён и настраляў 9 вазоў дзічыны. Над вячоркам ён ужо вырашыў было вяртацца дамоў, як раптам сабакі прыгналі да яго аленя. Зірнуў паляўнічы на аленя і дзіву даўся. Алень не просты, а сярэбраны. Прыцэліўся ён у яго, нацягнуў цецілу, але раптам алень загаварыў: «Не забівай мяне, юнак, за дабро дабром табе адплачу». Пачуў паляўнічы гэтыя словы, здзівіўся і спытаў: «Якое дабро можа зрабіць мне алень, хай нават сярэбраны? Ну, падыдзі да мяне, я цябе не зачаплю». «Хочаш, я зраблю цябе зяцем цара?» «Ты зробіш мяне зяцем цара?» – здзівіўся юнак. «Толькі загадай», – адказаў алень. «Ну, добра, зрабі мяне зяцем цара». «Зараз пайдзі правядзі свайго гаспадара, а потым вярніся на гэтае ж самае месца. Свісні 3 разы ў букавы ліст, і я прыбягу». Юнак так і зрабіў. Правёў гаспадара, вярнуўся ў лес і свіснуў 3 разы ў букавы ліст. Алень прыбег і спытаў: «Хочаш паехаць на спаборніцтвы, якія наладжвае цар?» Юнак здзівіўся: «Як жа я паеду туды, калі я ні баярын, ні ваявода? Як я магу паехаць у такім адзенні? Ты ў мяне і каня няма, і ні зброі». «Не турбуйся аб гэтым. Я стану тваім канём. Засунь руку унь пад той камень і выцягні адтуль 2 змей. Яны зашыпяць, але ты не бойся. Адна з іх заменіць табе цуглі, а другая – бізун». Юнак зрабіў так, як загадаў яму алень. Выцягнуў змей і толькі запхнуў адну з іх у рот аленю, як той перакінуўся ў дзівоснага белага каня. Пачаліся спаборніцтвы. Разам з іншымі сапернікамі паскакаў і паляўнічы. Яшчэ на паўдарозе ён перагнаў усіх. Яго конь ляцеў хутчэй за вецер і прыйшоў першым. Потым пачалі страляць у лятучую муху. Нікому не ўдавалася трапіць у яе, толькі паляўнічы пацэліў. Потым падышла чарга рассекчы камень. Ніхто не рашыўся зрабіць гэта. Конь шапнуў паляўнічаму, каб ён паспрабаваў свае сілы. Паляўнічы размахнуўся і рассек шабляй камень напалам. Тады цар аддаў сваю дачку замуж за яго. Справілі вяселле, і конь сказаў паляўнічаму: «Я пайду назад у лес. Вось табе мой валасок. Калі я табе буду патрэбны, паднясі яго да агню, і я прыбягу». «Жыві сабе на волі, алень», – адказаў паляўнічы. «Цяпер я зяць цара, і мне нічога не трэба». І не ўзяў валаска. Ці многа, ці мала часу прайшло, і былы гаспадар паляўнічага пачаў шукаць свайго раба. Усюды яго шукаў, але так і не знайшоў. Пайшоў тады ён у лес да вядзьмаркі і спытаў яе, куды прапаў стралок. Вядзьмарка паваражыла на бабах і сказала баярыну, што раб стаў зяцем цара. Як пачуў гаспадар гэта, страшэнна разлаваўся і ў той жа дзень данёс цару, што яго зяць не дваранін, а раб. Цар разгневаўся, паклікаў сваю дачку і ўсё ёй расказаў. «Схапіце яго, прывяжыце яму на шыю вялікі камень і кіньце ў мора!» А баярыну сказаў: «Ты станеш маім зяцем!
Я дару табе палавіну царства, цудоўны лук і дзівосную шаблю гэтага падманшчыка.
Стражнікі схапілі паляўнічага і павялі яго да мора. Яны прывязалі яму на шыю камень і кінулі ў ваду. Юнак апусціўся на дно. Тут да яго падплыла велізарная рыбіна, праглынула яго, і ён апынуўся ў яе страўніку. Потым рыбіна паплыла да берага, разявіла рот, і юнак выйшаў на сушу. Паблізу берага пачынаўся лес, і юнак паплёўся туды. «Пачакай, пачакай!» – крыкнуў алень. «Я прыйшоў, каб выратаваць цябе!» «Прэч з маіх вачэй! Гэта з-за цябе я трапіў у бяду!» Алень працягвае. «Я дам табе кветку, як што з'еш пунцовы пялёстак!» І помні, што твоё шчасце ў першым зубе, які выпадзе, у першай трэсцы, якая адляціцца ў бок, і ў прыгожай дзяўчыне. Сказаўшы гэта, алень тупнуў нагой і знік, а паляўнічы рушыў дарогу. Ішоў ён, ішоў па лесе, а яму канца краю няма. Раптам з гушчару выскачылі велізарныя страшыдлы і кінуліся на яго. Паляўнічы хутка з'еў зялёны пялёстак і ў той жа час ператварыўся ў яшчарку. Шмыгнуў ён у траву і ўцёк. І ў той жа міг над морам з'явілася вясёлка. Пайшоў паляўнічы па вясёлцы, як па мосце, мінуў мора і падаўся ў сталіцу. Перш чым увайсці ў горад, ён з'еў пунцовы пялёстак і зараз жа перакінуўся ў дзівоснага бурага каня. Пачаў ён сваволіць на паляне, а потым забег у двор да бедных старых. Убачыла бабка каня, кінулася да варот, зачыніла іх і паклікала дзеда. Прыйшоў дзед, паглядзеў на каня, паківаў галавой і сказаў: «Гэты конь не для нас, прадамо яго цару». Пачуў і цар пра каня, выйшаў на балкон, каб зірнуць на яго, але нічога не ўбачыў. Паслаў ён тады свайго зяця зірнуць на скакуна. Як убачыў зяць каня, тут жа даў старому поўны кашалёк золата за яго. Потым ускочыў на каня, каб праехацца на ім, але конь падняўся на дыбкі і скінуў ездака. Упаў зяць на зямлю і ледзь было не разбіўся на смерць. Страшэнна разлаваўся ён і загадаў забіць каня. У гэты час па сталіцы праходзіла маладая прыгожая служанка. Убачыла яна каня, прылашчыла яго і заплакала. «Такі прыгожы конь, а павінен загінуць дзеля прыхамаці царскага зяця». Тут конь шапнуў дзяўчыне: «У цябе добрая душа. Калі мяне заб'юць, вазьмі мой пярэдні зуб і закапай яго ў садзе каля палаца». Служанка згадзілася ўважыць яго просьбу. К вечару на тым месцы вырасла дзівоснае дрэва. Калі яго лістота шапацела, гучала песня. Раніцай каля незвычайнага дрэва сабраўся вялікі натоўп. Усім хацелася зірнуць на яго. Прыйшоў і зяць цара. Але толькі ён наблізіўся да дрэва, як песня змоўкла, і галіны абраслі калючкамі. Галіны пачалі хвастаць зяця і падрапалі яго, аж выступіла кроў. Разлаваўся зяць цара і загадаў секчы дрэва. Пачула гэта служанка і ўсклікнула: «Такое прыгожае дрэва, асякуць яго дзеля прыхамаці зяця!» Тут дрэва зашалясцела: «Хочаш мяне выратаваць? Тады падымі першую трэску, якая адляціцца ў бок, калі мяне пачнуць секчы, і кінь яе ў возера». Дзяўчына так і зрабіла. Толькі яна кінула ў возера трэску, як трэска пераўтварылася ў залатую качку. Убачыў качку зяць цара, схапіў лук і стрэліў яе. Але страла праляцела міма, таму што качка паплыла да супрацьлеглага берага. Другі раз стрэліў зяць, але зноў не трапіў у качку. Адно калі ён стрэліў трэці раз, качка перакулілася ў вадзе. Тады зяць распрануўся і кінуўся ў возера, каб падабраць яе. Толькі увайшоў ён у ваду, як качка, што перакулілася забітай, паднялася ў паветра і паляцела да вопраткі, якую пакінуў зяць. Там яна стукнулася аб зямлю і стала чалавекам. Чалавек апрануўся, узяў лук, стрэлы, шаблю і пайшоў у горад. Паглядзеў царскі зяць на бераг, убачыў свайго былога раба, перапалохаўся і ад страху патануў. А паляўнічы накіраваўся ў палац. Так паляўнічы стаў царом і ажаніўся са служанкай. Ён доўга кіраваў краінай і зрабіў багата дабра сумленным людям. Ну и ты, мой маленький, цени сяброўства и будь сумленным. А теперь пора класціся спать. Доброй тебе ночи.
Хай казка вечаровая маленьких зачаровывая, каб спали до ранку под колыханку.